Пролет Велкова по Дарик Радио. Анализирай това.
Анализирай това. Нашата обичайна рубрика във вторник с психолог от сайта и терапия Александра Петрова. Здравей, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Какво си намислял, Алекс, за днес? Я попитах преди малко да ни говориш и тя каза за родителските страхове според възрастта на децата.
Да.
Интересно. Заповядай да кажеш за какво става дума.
Това, което днес ще започнем, ще бъде една поредица, защото работейки с родителите, и с баби, и с дядовци дори, във всяка една отделна възраст възникват много специфични, но и повтарящи се страхове при родителите. Така, например, днес, за да направя анонса, ще говорим за моментите, в които съответно ще охарактеризираме и възрастта 3-годишните деца. Най-често става въпрос за в един момент по-засилени страхове.
Не сме на възраст 3 години,
да.
Така ли? Само на тази възраст.
И ще обясня след това защо сме точно на тази възраст. Но става въпрос за засилените страхове, вкопчването в родителите, въображаемите приятели, нощните страхове и неспането. Всичко това, което изключително много тревожи родителите и съответно да дадем и практически насоки.
Страховете на 3-годишни, които страхуват родителите. Така ли?
По-скоро родителите се страхуват, пък децата го преминават.
Да, добре. Рекламите, помислете през това време и после Алекс продължава. И така, 3-годишните деца и това, с което те безпокоят своите родители. Алекс Петрова,
да, говори. И по-скоро, което най-често родителите се страхуват, да, в тази възраст. И защо 3-годишните? Защото това е периода на, така да го наречем, първата социализация. От една страна, най-често тогава, изключвам яслата, но най-често тогава децата тръгват в детско заведение за първи път. И тогава вече навлизат в така наречената възраст на играта, когато фантазията търпи своето бурно развитие. В резултат на това, първото, което най-често забелязват родителите, че детето им по някакъв начин започва да има много повече страхове и се вкопчва съответно в тях. Много родители не знаят как да процедират с тази ситуация и по-скоро или безкрайно много угаждат на детето в желанието му да се вкопчи, а това става предвид именно тази бурна фантазия, предвид именно страховете.
Фантазията ражда страховете.
Точно така. Да не говорим, че тогава един от най-интензивните страхове е именно отделянето от родителите. Защото в тази възраст другата характерна така черта е, че детето осъзнава своя аз. Този процес е започнал по-рано, но на 3-годишна възраст то вече казва: аз искам, дай ми, погледни ме. Тоест, отдиференцирало се от родителя като отделно същество, като отделна личност, която вече има идеи и посока на действие. Именно тук започват страховете на детето и по отношение на различни въображаеми същества, идващи дали от книжки, дали от филмчета, дали от разкази, дали от нещо чуто и видяно, и по отношение на това, че биха могли да бъдат отделени от родителите.
Тоест, значи, неговата фантазия започва да се развива,
да.
Тя започва да произвежда някакви страшни неща, и тези страшни неща се проявяват в поведението.
Да, да.
Въпрос е, това, което става в главата на детето, родителя няма как да го знае. Той не може да знае какъв е страха му, а може да съди за него по реакциите му.
Децата трудно вербализират, но за сметка на това пък много лесно се чистят там ситуациите. И според ситуативния страх, да речем, някои деца не могат нощно време да спят, но не могат да обяснят какво се случва. Други искат постоянно да са вкопчени в родителя, но пак не могат да обяснят. Така че според ситуативния страх, в ситуацията имам предвид, се процедира. Да речем, ако е нощно време, родителя трябва да светне, да хване детето за ръка, да обиколят навсякъде, да му покаже, че няма нищо страшно, да му даде варианти как да действа, ако се събуди, да отиде при него. Да не говорим, че в тази възраст, която е вълшебната възраст, защото има изключително много вярване във всички вълшебни герои от приказките, родителите могат да използват прекрасни котви, така наречените котви, които да са нещо като талисман. Ние го наричаме котви, защото то дава увереност на детето по отношение на това, че един вид го подсеща, че винаги може да разчита на родителя си. Тоест,
такава котва... Какво значи? Играчка някаква, мече, да, играчка, с което да си легне,
картичка,
и да му внушиш, топка, че нещо, тази, да, този предмет ще го пази. Така,
да,
ли?
И всъщност в този предмет е концентрирана родителската любов и мисълта за детето. Така че това е действително един от моментите, в които родителите просто блокират или започват прекалено, както казах, да обгрижват детето, с което страха се засилва, защото то не може да се справи само, или започват да неглижират тази ситуация, от което пък започва да расте само този страх, свързан с отделянето от родителите. Така че действително посоката на действие тук е свързана с това да буквално, дори буквално и в преносен смисъл, да хванеш детето и да преминеш заедно с него през всичките му опасения. Те ще изникват, да, докато вървите.
Ако го е страх от тъмното и че в стаята има нещо страшно, да, както казах ти, за ръка.
На всяко място. И
за да се убеди.
Под леглото, в гардероба.
Това ще помогне ли? Да. Фантазията ражда измислени неща.
Това ще помогне за справянето. Фантазията постепенно с порастването, детето вече може много по-добре да вербализира, да рисува, да изкарва всичките си страхове и тогава вече ситуацията не е толкова безнадежна. Mm-hmm. Тя не че е безнадежна в тази ситуация, но родителите се плащат изключително много, защото не знаят какво да направят.
Да, докато не може да ги изговори, да ги извади страховете от себе си.
Сега, на 3 годишна възраст много децата
говорят
съвсем спокойно, с добра артикулация, активен речник, така че това се случва и тогава. И когато могат да рисуват или да правят формички от пластилин, това също може много добре да се използва. Искам да преминем и на следващия момент, от който родителите много се страхуват и буквално идвайки в кабинета или пишейки в ИТРП, без гласно или ясно да казват, се притесняват от това действително детето им колко е в норма. Имам предвид страха, че детето им има въображаеми приятели. Те действително се появяват около между 3-5 годишна възраст. За първи път тогава се появяват въображаемите приятели. Обикновено се случва при деца, които са еднички, нямат братчета, сестричета, при деца, които доста често се сменява мястото, местоживеенето, съответно те нямат постоянни приятелчета или находят на детска градина. Родителите са доста заети и всъщност въображаемия приятел е продукция отново на тази фантазия, която се заражда в детето и на желанието му да покрие комуникативния си дефицит, защото обикновено с фантазията при децата, които са изключително активни, отворени и действени, идва огромното желание те да могат да комуникират, да изкомуникират тази фантазия, да влизат в различни роли, mm-hmm, да могат да водят собствените си желани диалози. И това става именно чрез въображаемия приятел.
И тук няма нещо смущаващо, детето ви просто не е фантазия, която си измисли.
Единственото
някой
смущаващо
е несъществуващ.
Точно. Единственото смущаващо е, когато детето започне да има проблем с реалните си контакти. Тоест, както дадох за пример, да речем, детето не ходи на детска градина или често сменява местоживеенето, в един момент на него му става много по-уютно и спокойно за въображаемите приятели и те започват да стават от един, два, три и повече. Пък, когато се среща с дечица в градинки и други места, седи и гледа отстрани плахо, защото няма опита и социалната готовност за тази възраст да влезе в комуникация, в което ще бъде фрустрирано, ще бъде стопирано, по някакъв начин ще бъде вкарано в чужди рамки. Така че много често и стеснителните деца, които остават по-скоро с възрастни хора, които вършат около тях работа си, но нямат много време за детски игри, също раждат такива въображаеми приятели.
Нещо друго да те попитам, Алекс. Ти каза, че най-типичните проявления на детските страхове, които са проявления на детската фантазия, зараждаща се в тази възраст, са нощното будене, това, че вкопчват се в родителите страха, че ще бъдат оставени. Възможно ли е тези страхове да се проявяват и в по-агресивно поведение, буйно, непослушание?
Да.
Защото май на тази възраст и това е типично.
Да. Много хубав въпрос ми зададе, защото това ще да е следващото, за което да кажа. Обикновено в тази възраст изключително рязко понякога при децата се сменят вкусовете, предпочитанията, поведението. Емоциите са много лабилни и самото дете не може да ги контролира по никакъв начин. То е изцяло емоционално същество. Така че в тази възраст с отделянето, както казах, на Аза, това съм аз, вече не се говори, нали, на името, детето не си говори на собственото име, идва и момента на ината, на агресията, защото да. Всъщност децата не могат, на тази възраст все още не са се научили да си отлагат желанията. И това е...
Когато искат нещо, го искат тук и сега.
Точно. И това е ситуацията, която изключително много хвърля родителите в бесилие и всъщност това е първото, от което се започва при една игрова терапия, ако го има, ако родителите го отчитат като проблем. И в крайна сметка... тези проблеми много често се задълбочават и действително стават проблеми. Защото всъщност детето апробира докъде може да стигне.
Пробва
какви са възможностите му да оперира, да манипулира средата. Доколко всъщност той има власт, но той не осъзнава това като манипулация или власт. Родителите го налагат като манипулация или власт, защото, да речем, имат променливо поведение. Веднъж са склонни да кажат да, друг път са склонни да кажат крайно
нещо.
Не. Или пък поведението им е изключително тенденциозно. Имам предвид, че според настроението, според ситуацията, задават правилата, а правилата не са постоянни. Тогава детето се научава да лавира и след като веднъж е било оказано с честа да му се каже да, ще иска и следващ път. Тоест, обикновено родителите са тези, които формират ината, манипулативността или склонността на детето дори да стига до хистерични ситуации.
Добре.
Като поведение.
Иска да му се купи сладолед веднага, тук купи ми рев.
Няма много често как да се избегне ревън, но има начин как да се научи детето да отлага желанието си. То става именно с говорене за желанието. Тоест, вместо да се казва не, няма да ти купя сладолед, се започва да се говори какъв точно сладолед искаш да ти купя, можеш ли да изядеш толкова голям сладолед. Давам примери на посоки. Знам друго място, на което има още по-хубав сладолед. Искаш ли да изчакаме и да видим
там
дали ще си харесаш по-добър?
Нито му огажаш.
Да, защото ти така или иначе ще му купиш някога сладолед, ако говорим за конкретния пример. Също може да става въпрос с играчки, с отиване на конкретно място.
А не да му обясниш, сега те боли гърлото, или пък нямам пари, или пък бързаме.
За децата болката е преходна. Парите още не са никаква ценност.
Бързането
е много относително понятие, защото нямат представа за отговорност и за време. Така че трябва да се говори точно по начин тук и сега, както детето иска своето желание. И това е вариант, в който то да се научи да си отлага желанието. Може да спечелите 5 минути, но това ще е постижение. Може да спечелите половин ден и това вече ще е наистина... още едно стъпало нагоре.
Тоест не да го научиш да се подчинява на твоето желание, а да се го
научиш... А да мисли какво точно иска, защо го иска, дали не може да получи нещо по-добро и какво трябва да направи, за да получи това, което иска.
Добре, Алекс, мисля, че имам още една минутка.
Да. Това са най-често срещаните страхове и поведенчески така проблеми, с които родителите трудно се справят. На практика мисля, че следващия път ще продължим с предучилищната възраст и с началната училищна възраст, защото тогава пък страховете изключително много избояват и това, което не е могло да бъде преминато в тази ранна възраст, става още по-голямо. И като финал трябва да кажа, че когато говорихме по отношение на желанията, обикновено, когато желанията изключително много се удовлетворяват, се ражда хистеричният тип реакция. Т.е. детето вече започва да манипулира и никога не търпи на отказ. А когато пък детето е изключително много пресирано и му отказано, тогава се появява невротичният тип характеристики на личността. Детето постоянно не е сигурно, постоянно трябва да пробва, да пита и се поставя основата на една личност, която може да се изгради с чувство за малоценност. Така че тази база, затова тръгнахме от 3 годишна възраст, тази база е изключително важна за това как ние ще изградим една здрава личност в последствие.
Много ти благодаря, Алекс. Мисля, че е изключително важно това, което ни разказва днес и има какво да се помисли върху него. Така приключи Анализира и това, така приключи и предаването ни за днес. Утре Нина Александрова ще води. Хубав следобед от мен. Чао!
И как?